Velkommen til en ny utgave av Rikspodden. Jeg heter Anette Groth, og dagens gjest en mann som liker å leke med språk. Han sprer glede i avisspalten i Aftenposten, og i 2021 så vant han Riksmålsforbundets mediepris Gullpennen. Velkommen, Sturle Scholz Nære.
Tusen takk for det. Stor stas.
Du har en lett og lekende penn, var jeg inne på her. Hvor mye betyr språket for deg?
Ja, det har jeg grunnen ikke tenkt igjennom annet enn at når det ikke godt språk, så merker jeg at betydningen er større enn jeg kanskje tenker over ellers. Jeg prøver i hvert fall å være nok så bevisst i alt jeg gjør, også fordi at jeg ofte i min del av Aftenpostens redaksjon kan ha litt tid til å jobbe litt ekstra da. Ikke alltid, men noen ganger.
Du mest kjent for din faste intervjuspalte Mitt Oslo, som en gang i uken da. Mm. Var det din idé?
Nei, den ideen, eller ikke bare ideen, men spalten eller intervjuserien er ikke ny. Jeg fikk ansvaret for den nærmest litt tilfeldig. Den gikk på omgang før, og så var det vel en vurdering at det en fordel at en medarbeider har ansvaret, for det at det lettere å få en kombinasjon av mennesker og ulike stemmer, som det heter litt fint. Og så er det jo noen som har litt moro av at en bergenser har ansvaret for en spalte.
Nettopp,
som heter
det ler jeg veldig av.
Du ler veldig
av det. At det en bergenser som har ansvaret for det der.
Ja, jeg tror det en fordel, fordi at jeg ser jo byen fortsatt litt utenfra, tror jeg, selv om jeg har bodd her store deler av livet, så er det kanskje noe med at hadde jeg bodd her alltid, så hadde jeg kanskje hatt et litt annet forhold, i hvert fall til deler av Oslo da.
Hva sier intervjuobjektene når det kommer en bergenser da?
Ja, det er litt interessant fortsatt, synes jeg, når det gjelder Oslo-folk, kanskje særlig Oslo-folk og bergensere. Det er ikke alltid at jeg hører det intervjusammenheng. Av og til så kan mennesker i Oslo si til meg, «Åh, du er fra Bergen, du!» «Åh, hva skal jeg grunn si da?» Ja, det kan jeg i hvert fall bekrefte.
Men bergensere pleier jo å være, dette min erfaring da, veldig opptatt av Bergen. Mens du da driver med Oslo, har du glemt Bergen?
Nei, det gjør vel ingen bergenser eller noen som har bodd i Bergen i det hele tatt, tror jeg. Jeg ble intervjuet i en sammenheng for en gang skyld i en annen sammenheng. Da var det noen som også... Jeg har jo gjort masse annet i Aftenposten selvfølgelig enn akkurat Mitt Oslo-serien.
Ja, det skal vi snakke mer om senere.
Ja, takk. Ja, det var ikke for å foregripe begivenhetens gang. Det er mer at nå er jo den kanskje det... Skal vi i hvert fall det jeg har som fast. Og da var det en gang det bare ramlet ut av meg at jeg utforsker Oslo med et bergensk søkende sinn. Jeg bare ler litt av det selv. Det bare var en formulering som kom der, og da er det mulig at det er riktig at det er en sammenheng med, ja, nå er det jo mye mer patriotisme i Oslo enn det var, og det er jo bra.
Du har altså vunnet gullpennen for noen år siden, og det går jeg ut fra at du var storstads.
Ja, det var helt... Jeg har fortsatt egentlig ikke, kanskje ikke så bra å si når vi sitter her i Riksmålsforbundet. Jeg er fortsatt selvfølgelig fantastisk begeistret og takknemlig, og dessuten er det fortsatt litt grann uvirkelig, for jeg synes ikke at det jeg leverer er så bra. Men som jeg sa da jeg fikk den store ære overrakt, er at det skal dessverre i pressen i dag mindre og mindre til for å skille seg ut. Det er bare et faktum uavhengig av hva jeg gjør selv.
Men du skiller deg ut. Ja, men du gjør det.
Ja, forhåpentlig til glede og interesse for en del. Da. Men virkelig, da jeg begynte i pressen, og det husker vel du, Anette, alle disse fabelaktige pennene som vi sa før, det er jo færre penner igjen da.
Ja, Og så har vi litt dårligere tid enn vi hadde også.
Bittelitt.
Ja. Du, bergensspråket jo noe for seg selv, da. Jeg kommer fra et riksmålshjem, men jeg må jo si jeg skvetter når jeg hører hytten og jenten og...
Ja, gjør du det ennå? Ja,
kuen på engen. Hytten hører jeg i alle fall.
Ja.
Kuen på engen. Har du skrevet det noen gang?
Nei, det ikke lov. Eller så har det helt sikkert gjort. Jeg kjemper litt grann mot Oslo kommune, som jo har døpt om en del gater til navn med A-endelser. For eksempel Akersgaten, hvor jeg jobber. Da pleier jeg å forkorte Akersgaten med GT-punkt, om så slipper jeg det. Det sikkert helt typisk bergensere som, ja, for... Jeg blir nok aldri venner med adelser, men det er klart i korrekt språk i Oslo i dag, i hvert fall når det gjelder navn, så hører de med.
Du, hvor konservativt er det lov å skrive i Aftenposten?
Nå følger vi det som heter moderat moderat bokmål,
beklager. Og det er det Riksmålsforbundet sverger til også.
Ja. Det, jeg har jo vært der så lenge at... at vi i en periode kunne velge mellom, altså det som før ble kanskje ble kalt klassisk riksmål, da kunne vi velge om vi ville skrive efter eller etter, og nu eller nå, og disse opplagte eksemplene. Jeg synes det var litt morsomt at vi hadde lov til å ha en litt spesiell form, så jeg valgte nå da riksmålsformen så lenge det var lov, men det er jo noen.
Ja, nei, jeg har folk i familien som sier nu og efter og sånn.
Ja, det lever videre på...
Det gjør det.
I det muntlige.
Du har altså vært hjertelig til stede i Aftenpostens spalter i, det er vel over 30 år, er det ikke det?
Jo. Det har jeg kartlagt selv, jeg begynte i 1990, så det er blitt noen uker nå. Ja.
Men det er en spesiell stil du har, og det var en som kalte det å sturle.
Ja, det var en kollega.
Hvordan reagerte du på det?
Jeg ble veldig overrasket, jeg ler av den. Det var en kollega som holdt språkkurs, husker jeg, internt og eksternt også, for så vidt. Og han introduserte meg da for et begrep han bruker, eller brukte på kursene sine, å sturle. Kanskje du vet mer enn meg om hva det betyr. Det betyr vel kanskje rett og slett å skrive litt friere enn. Jeg vet ikke egentlig.
Det er ikke bare noe de har funnet på ut fra ditt navn, da.
Han mener, min kollega mener at å sturle er et reelt, altså et uttrykk med et reelt innhold, at man skriver på en litt annen måte. Men utover det kan ikke jeg ta stilling til, for jeg har jo ikke noe forhold til dette selv.
Men er det noen andre i Aftenposten som sturler enn deg, da?
Det var en redaktør en gang som sa at det er fint å ha en sturle i redaksjonen, og bare en.
Ja, det kan bli litt meget, ja.
Jeg vet ikke om det også inkluderte det språklige. Det var i hvert fall en liten refleksjon som gjorde litt inntrykk der, Oda.
Hvordan tenkte du at du skulle bli journalist i sin tid?
Ja, det har jeg tenkt litt på og snakket litt om. En venn av meg fra min fortid i radio, Bjørn Forlund, han har jo også hatt æren av å motta en av Riksmålsforbundets mediepriser. Han fortalte at han var liten, så lekte han radio hjemme. Jeg tror ikke det er noen hemmelige. Jeg lurer på om han sa det i talen sin da han fikk lytte av prisen. Og jeg har tenkt på selv at jeg satt faktisk ved en skrivemaskine, fant og lekte at jeg var journalist. I ettertid er det rart å tenke på, og i hvert fall ingen selvfølge, og kanskje som vanlig, da hadde jeg det for meg at det kunne være gøy å satt og lekte, faktisk.
Men hadde du noe sånt i familien din?
Ikke i aktiv pressejobb, nei. Det er flere i familien som er glad i å skrive, og kanskje altså virkelig dyktig med ord. Men vi har ikke noen som har pressebakgrunn, nei.
Det der med å leke radio, for eksempel, som du fortalte om Bjørn Forlund, det gjorde jo også Olav Tråhen, fotballkommentatoren, som er en annen vinner av Riksmålsforbundets mediepriser. Og så er det, tror jeg, nesten felles for alle at de ble lest for da de var små.
Ja.
Det ble kanskje du også.
Ja, det husker jeg nå fra flere sammenhenger når det gjelder de strålende prisene til Riksmålsforbundet, TV-prisen, der var det også en som var der i Mairaki, som var opptatt av at hun var blitt lest for. Jeg husker aller best barnetimen, eller i det hele tatt det å høre på radio, enten det var hørespill eller opplesninger, det gjorde nok kanskje mest inntrykk på meg. Hørespill er jo litt av det samme, da, bare det at det er selvfølgelig enda mer levende enn en opplesning, så det er for meg fantastisk å tenke på den gangen det var barnetime for barn, altså for små barn, ikke bare for de litt større.
Ja, både for de minste og den på lørdagsettermiddagen.
Ja, som var faktisk Norges eldste. Det ble sagt, uten å bli veldig nostalgisk, at det var verdens eldste radioprogram, altså lørdagsbarnetimen, da det ble lagt ned.
Åh, ja, det visste jeg ikke.
Ja, nei, det ble sagt.
Men jeg var en ivrig lytter.
Jeg skulle til å si du med din fabelaktige bakgrunn fra et av mediene, så er det vel noe du kjenner igjen, kanskje?
Ja, ja. Jeg ble veldig inspirert av det.
Ja, flott ord, ikke? Uten at ingen av oss tenkte vel på det da, men så lever det videre, jeg synes det fint.
Ifølge en klassekammerat fra folkeskolen, så visste jeg da jeg var 13 år at jeg skulle bli journalist.
Gjorde du?
Ja, han påstod det.
Ja, du husker ikke det, sier?
Nei.
Språkinteressen har vel alltid vært der for deg, jo?
Jeg fikk den av mamma over kjøkkenbordet. Det var hele tiden de og dem, og den gang da, og hver gang når, og ovenfor og overfor, og hver gang vi sa noe feil, så ble vi rettet på.
Konsekvent, ja.
Helt konsekvent, så hvis ikke jeg hadde oppført meg ordentlig, så hadde det gått grusomt galt.
jo, men det kom jo masse flott ut av det da, bokstavlig talt til glede for et helt land uten å bli for svulstig.
Ja, det har vært, men det har vært viktig da, å gjøre det ordentlig. Du er altså tilknyttet kulturavdelingen, men du har ikke alltid vært der. Jeg leste et sted at du hadde vært i sportsavdelingen. Hvordan var det?
Det er den eneste avdelingen jeg ikke har vært i, faktisk.
Å, nei.
Jeg har prøvd meg på sportsreportasjer.
Du har prøvd deg som sportsjournalist.
Jeg har i hvert fall dekket noen sportsarrangementer, og det var ingen suksess.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg har ikke greie på sport. Og det synes jeg er en ærlig sak. For noen år siden hadde jeg synes det var kanskje flaut å si det, men det er bare et faktum. Fordelen som jeg synes at mange kolleger og andre mener at sportsjournalistikk er et fag i faget, en god beskrivelse, eller det er en beskrivelse som er lett å være enig i. Og der har det jo alltid vært tradisjon for en, skal vi si, mye friskere språkbruk enn i andre deler av journalistikken. Så tror jeg det alltid har vært at de har kunnet skrive og skrive på en enda friere måte enn i andre deler av skrivende presse. Og det henger jo selvfølgelig sammen med selve deres fagfelt da.
Jeg var jo i London i mange år, og da ble det mye fotball og mye fotballreportasjer.
Ja, profesjonelt interessert.
Ja, ja, men jeg synes ikke det var så veldig forskjellig fra det andre jeg drømmer da. Det er klart det er en viss forskjell fra konflikten i Nord-Irland til Tottenham, men ikke så veldig stor.
Nei, det er jo det å formidle. Det er jo det man skal.
Ja, og ha et ordentlig språk.
Ja.
Det er også kjempeviktig, men jeg leste et sted, jeg håper det er riktig, at du også har vært medlem av Stortingets presseloge.
Ja da.
Der kunne du ikke sturle så mye.
det var kanskje før jeg begynte å sturle på ordentlig, eller hva man skal si. Eller, det var jo i hvert fall en helt annen sjanger, selvfølgelig, enn det jeg begynte å gjøre etter hvert innen magasinjournalistikk og det som jo kanskje har litt friere rammer enn politisk journalistikk. Det var en flott erfaring. Jeg savner litt det å gå i Stortinget. Det er jo kjent for et fabelaktig godt miljø også for pressefolk, stort sett.
Men strevde du med å være nøktern, eller var det bare helt greit?
Intervjuet jeg jo nøkterne folk, unnskyld at jeg ler, for i dag så er det litt fjern fra en sånn uformell spalte som jeg holder på med. Nå er det ingenting å le om, det er mer at jeg blir litt nærmest forbløffet over kontrastene. Når du i en, skal vi si, nøkteren og mer formell rolle, så blir jo språket gjerne deretter.
Nå har jeg tenkt å sitere deg. Mister du evnen til lek, da mister du evnen til å skrive godt. I hvert fall mister du språkleden, sa du da du takket for gullpennen. Og du skiller deg jo ut da, selv om du kanskje ikke syns det, så syns jeg det. Og hvor viktig for deg er det å ha en sånn stil? Jeg tror du sa en gang også noe om at gullpennen er, den typen priser er ikke minst for språket. Det er jo ikke bare for, det er selvfølgelig fordi innholdet ditt er bra, men det inkluderer språket, og hvor viktig er det for deg å ha en sånn stil og kunne leke med språk?
Ja, hele rammen for gullpennen er jo språket, og det er jo Norges eneste pris i sitt slag, så jeg var jo helt, jeg trodde jo nesten ikke hva jeg hørte da jeg ble fortalt at jeg skulle få nok om det. Jeg leser gjennom egne manus, det gjør jo alle journalister. Jeg har en sånn sjekk for meg selv. Ja, er dette kjedelig å lese? Ja vel, da gjør du det om, eller da skriver du det en gang til, eller så omformulerer. Mitt utgangspunkt er at det forhåpentlig da skal være moro og interessant for andre å lese, og hvis det ikke er det for en selv, så er jo ikke det noe godt utgangspunkt.
Da går det dårlig.
Det er det det gjør, og om jeg som referanse er den beste, vet jeg jo ikke. Det er rett og slett at hvis ikke jeg synes det er moro å lese selv, så blir det ikke noe å levere fra. Så det var kanskje ikke et konkret spørsmål på hva du spurte om, Annette. Det er rett og slett at det skal være gledesfylt, forhåpentlig å lese også.
I hvilken grad diskuterer du det du driver med kolleger i Aftenposten?
Ja, det er nesten et urovekkende godt spørsmål for, eller presist. For jeg tester ofte i hvert fall det som vi kaller inngangen da, på en sak. Forslag til overskrift og innledning. For det er fort gjort da, å skrive seg litt vekk, synes jeg, og da få et blikk utenfra før man skriver videre, sånn at man da kan forhindre å skrive seg helt i feil retning i utgangspunktet. Det har skjedd. Det skjer vel alle kanskje.
For folk som kanskje ikke har lest så mye i Aftenposten, denne spalten Mitt Oslo, eller denne intervjuserien, der er det jo da du presenterer et menneske, og det kan være, kan du gi meg et par stykker sånn at du kan se litt av spennende, kanskje?
Ja, det er for meg, altså uavhengig av min rolle, så er det jo helt forbløffende at det er en spalte med det spennende, og det spennende inkluderer jo ikke bare meg selvfølgelig, for den har som nevnt vært i en del år nå. Den yngste som er intervjuet i Mitt Oslo var 6 år, og den eldste intervjuet er i forbindelse med 100-årsdagen. Og så har vi hatt det lik Oslo-sellere, og noe som gjorde ekstremt inntrykk på meg, og åpenbart på leseren, nå var en reportasje fra Sinsenkrysset i Oslo, eller under Sinsenkrysset, hvor du bor hjemløse midt på vinteren i -20. De ligger altså blant disse i en steinur under Sinsenkrysset. Så jeg intervjuet ikke noen av de som bor der, men 2 stykker fra Frelsesarmeen. Og så intervjuet jeg dronning Sonja i fjor i forbindelse med at slottsparkene ble oppgradert. Og å ha et sånt spenn er jo fantastisk å få lov til å holde på.
Det er altså sånn at du først presenterer personen, og så er det et intervju, og så får vedkommende lov til å anbefale steder rundt omkring i Oslo. Og jeg må innrømme at jeg er født og oppvokst her i byen, men jeg har lært en god del nye steder ut fra din spalte.
Ja, det synes jeg er så fantastisk at noen gjør det helt, at det er selvfølgelig folk som er fra Oslo. Og det sier jo sitt alene om, jeg synes ordet mangfold er litt sånn oppbrukt, men altså mangfold og allsidigheten i Oslo er jo helt overveldende. Og bare det at du sier det, Annette, virkelig, at du også kan finne steder og tilbud som du ikke kjenner til. Og så er det jo det at byen forandrer seg hele tiden. Så det er ganske utømmelig inntil videre.
Ja, nå, du sa det jo veldig fint. Den yngste har vært 6, og den eldste har vært 100 år.
Ja.
Det er helt utrolig.
Jeg hadde litt moro av det. Det var jo ikke tilfeldig hvilken 6-åring jeg foreslo. Han var jo usedvanlig morsom og munter og munnrapp. For det var en på jobben som sa, du kan ikke intervjue en som er 6 år og skal begynne på skolen. Så sa han, men vi kan jo prøve da. Og det, takket være han, så gikk det bra. Jeg bestakk han med boller, husker jeg, og det hjalp. Og det sto i intervjuet også, det er ingen hemmelig.
Mm. Men synes du det er vanskelig å finne nye? Den har jo rullet og gått dette her lenge, og det er en gang i uken. Synes du det er vanskelig å finne nye intervjuobjekter?
Det er vanskelig kanskje av og til med blandingen av mennesker, at det skal være helst fra, eller fra så mange områder, altså at det skal spenne over hele Oslo forhåpentlig, både geografisk og i mennesketyper og alder, og det er jo ikke gitt at man klarer det til enhver tid, men at det i hvert fall er en bærende idé at det skal være et spenn hele tiden, for ellers så kan ikke dette fortsette over tid.
Nei, for da, hvor lenge er det du har drevet med akkurat dette?
Ja, det er jeg litt usikker på, 5-6 år kanskje. Ja. Og så var det jo noen år før jeg da ble spurt om å bidra i den spalten. Og så er det det at den er ikke et fristed for språk, må jeg kanskje få understreke. I og med at den er uformell og muntlig, så har man en større frihet til å, ja, som du sa, leke med språket. Og når det er muntlig, så skal man jo da så langt som mulig gjengi folk korrekt. Og det er ikke alltid i skrivende sammenheng at det passer med et rent muntlig språk. Jeg takker for interessen, for det ser jo ut i hovedsak til å gå bra inntil videre.
Det gjør jo det da. Men du, gullpennen, den er jo blitt utdelt i mange år, siden 1985, tror jeg det er.
Ja.
Vet du hvem som vant den første gang?
Ja, Arne Hestenes fra Dagbladet. Det vet jeg svært godt, fordi at jeg skrev hovedoppgave om ham på journalisthøgskolen. Og da synes jeg det var så rart at ingen hadde gjort det før. Han ble jo da begeistret for det. Så vi hadde en del kontakt på det faglige, og jeg synes det var morsomt å snakke med han. Og han Hestenes, tror jeg, utga 10 bøker med sine egne artikler, og de solgte. Han opererte jo på et høyt litterært nivå, han på sitt beste. Jeg husker jeg sa til han en gang, nå har jeg lest hele den nye boken din. Og har du det, sa han, da håper jeg du hadde på deg solbriller.
Plut, skrev han under ofte.
Plut, ja, som var kodenavnet hans i sammenheng under krigen, fortalte han, og så brukte han det som pseudonym. Han var jo, skal vi si, sjeldent begeistret for adjektiv. Og det ble han jo også kritisert for. At han fikk den første gullpennen, i hvert fall, var jo ikke... Det var flott.
Ja, jeg skjønner jo at du har et forhold til ham, og han var jo mye eldre enn deg, men han ble allikevel et forbilde.
Ja, nettopp fordi kanskje at han alltid... Jeg husker jeg satt på... Det er fint å ta med, bare et tips til de som hører på, at det er mulig å få tak i en del av bøkene hans fortsatt i antikvariater. Forskjellige, og de lettleste, for det er jo artikkelsamlinger. Poenget er at jeg satt en gang på et fly og leste noe Arne Hestenes, og jeg måtte rett og slett bare legge boken bort, fordi at jeg lo så voldsomt at folk snudde seg. Det var en passasjer som spurte, hva er det du leser? Det virker jo helt fantastisk morsomt. For han hadde en enorm selvironi og humor, og en språklig begavelse som... Ja, høyt opp i det litterære etter mitt syn.
Ja, jeg husker jo hjemmefra at pappa satt og leste høyt.
Han leste høyt, ja.
Fra Dagblad, når han hadde skrevet noe. Det var veldig morsomt.
Ja, jeg husker en formulering. Han hadde intervjuet en, han fikk jo intervjuer med de mest forbløffende mennesker i dag, verdens fremste navn i arkitektur og film og masse annet. Han skrev om en skuespiller i Hollywood som også var fotomodell. Hun bøyer sitt hode mumlende vakkert. Og det er kanskje ikke så avansert språklig bilde, det er jo ikke gitt å bøye sitt hode mumlende vakkert. Det er ikke sikkert at alle synes det er et vellykket språklig grep. Jeg blir i hvert fall fascinert av det, særlig.
Det er i hvert fall originalt.
Ja, det, takk, ja,
det sies nok ikke om alt for mange.
Nei, og det er kanskje like greit, det er det mer at det er den evnen til å, ja, en lek kanskje, jeg vet ikke om man ville sagt det selv, men i hvert fall en lekenhet å snu på ting. Da har jeg tenkt på, når det gjelder å skrive godt, bare det å snu på ordene kan jo ofte gjøre språket mer levende og interessant. At ikke hver setning skal begynne med et subjekt, for eksempel. Det er fort gjort, selv om man har liten tid, men om man kan gjøre noen vrier helt uavhengig av Hestenes eksempelet, så kan det være et lite tips. Av og til blir jeg spurt, ja, hva, har du et råd? Hvordan kan man skrive bedre? Da sier jeg noe så enkelt, så ja. Jeg har aldri vært så glad. Så glad har jeg aldri vært.
Jeg snur litt på det.
Ja, og betoningen blir annerledes, og språket, det er ikke et veldig godt eksempel, men det er jo samme setning, bare med en annen rekkefølge. Og at du da kan få den rytme i språket inn samtidig. Hvis alle setninger vinner med subjekt, så blir det jo ganske ensformig.
Nå jobber du altså i kulturavdelingen i Aftenposten, og spesielt med denne intervjuserien. Har du noen mål om noe annet du har lyst til å gjøre som journalist? Et annet fagfelt, eller?
Jeg får en kompliment bare å bli spurt. Jeg var kommentator en periode, og hatt lav, som man sa før, det sier kanskje noen enda for heter det kommentatorene, du som kaller det?
Kommentatorer vil jeg nok si.
Kommentatorer, ja, ja. For det er et nesten mer og mer krevende fag.
Mm.
Jeg skulle gjerne kanskje ha prøvd det igjen, men jeg vet ikke egentlig hvor egnet jeg er til det. Men altså det å skrive kommentarer er en fantastisk utfordring. Det er det virkelig.
Ja, jeg ser jo det. Men kommentarer på hvilket fagfelt da? Kunne du bli politisk kommentator for eksempel?
Av hensyn til leseren og avisen så vil ikke jeg anbefale det. Men takk som spør, som det heter. Nei, så var jeg musikkanmelder i en del år. Og apropos at det er gøy å skrive, det synes jeg egentlig ikke var så gøy. Men det var jo en fabelaktig utfordring å formulere seg om musikk som jeg er svært opptatt av. Så det å utfordre seg selv på den måten er givende. Alt skal jo ikke være gøy, tvert imot så er det jo det at da må man tenke på en annen måte.
Men vi kan slå fast her og nå at sportskommentator blir du ikke.
Det skulle være vært interessant å se hvordan det gikk. Det ville ikke vært interessant, det ville ikke vært bra. Nei.
En journalist kan jo være så mangt, da, og du skiller deg ut med ditt. Hvilket ettermæle kunne du tenke deg å få?
Åh, det har jeg heller aldri tenkt på.
Neida.
Neida.
Men det går an å tenke nå.
Takk skal du ha for åpen mikrofon. Nei, ettermæle og ettermæle. Intervjuet noen du skal kanskje Wenche Foss, skuespilleren.
Ja, selvfølgelig.
Vi laget en bok sammen, hun var jo full av sitater, selv om hun egentlig ikke visste det selv. Poenget er at hun sa for mange år siden, i dag husker folk i beste fall 2 uker om gangen, og nå er vel horisonten blitt enda kortere, så etter med Lea, ja det er jo, nei, hvis noen forbinder det med at det er morsomt å lese og samtidig interessant, så synes jeg jo at mye er oppnådd.
Du kommer til å fortsette å skrive i Aftenposten, regner jeg med. Det høres sånn ut. Men du må ha lykke til med resten, og tusen takk for at du kom.
Selv takk. Det var morsomt, og som bergenser er det mulig. Jeg snakket alt for mye, men det var gøy, så tusen takk for meg.
Jeg snakker, gjør det mye, men det er bare hyggelig.
Stor stas, takk igjen.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.